Toto je jedno z tých slávení, pri ktorých sa stretávame, keď nie, že by som tak priamo chcel rozoberať čítania, ktoré od Boha skrze cirkev na túto nedeľu dostávame, ale priamo sa venovať téme, ktorá samozrejme tieto čítania obsahujú, ale zároveň téma, ktorá tieto čítania presahuje. Je to niečo oveľa viac pohľad na Krista kráľa a Božie kráľovstvo ako také i v tej vízii záveru liturgického roka. Liturgický rok je rokom, skrze ktorý prechádzame. V tom liturgickom slávení všetko to, čo v dejinách spásy sa stalo, čo bolo súčasťou Božieho vstupu do ľudských dejín, našho vykúpenia a spásy, ale to všetko, čo ako vykúpenie sa nám dáva, až vtedy bude završené, keď spásou sa to stane. Teda to završenie i mojich osobných i svetových dejín v Božom kráľovstve v dare večného života, ktorý nám Pán núka. Skúsme teda v tejto vízii a v tomto kontexte vnímať i to dnešné slávenie, ktoré nám cirkev ponúka. Keď hovorím Krista kráľa, slávnosť, tak človek si povie, to taký dosť veľký archaizmus v modernej dobe pozerať na kráľa. Samozrejme, vnímame konkrétne krajiny, kde tých kráľov a tak ďalej majú, ale dobre vieme, v akom kontexte je to prežívané a čo s čím je to spojené. Takže, že by nám to nejako žili, trhalo, alebo nejakým spôsobom význam veľký sme tomu dávali, tak to nemôžeme povedať. Avšak to Božie kráľovstvo a Kristus kráľ, to je niečo úplne iné. Biblický termín, ktorý sa neodvíja od tých pozemských kráľovstiev tu na zemi, ale od toho diela, ktoré Boh vykonal v dejinách spásy. Väčšina tých biblických termínov súvisí s pohľadom na Boha. Boh ako skala, Boh ako pastier a tak ďalej. Ale toto je jedna z vecí, ktorá sa postupne v dejinách spásy vyvíjala. Najprv, keď Boh vstúpil do ľudských dejín, Abraháma si vedie a povoláva. Je to ten Hebrej, teda ten putujúci so svojím Bohom, ktorý sa pre Boha otvára, ale Boh so mnou kráča. Dráma záchrany z egyptského zajatia prichádza Mojžiš a skrze Mojžiša Tóra je daná zmluva, ktorá je povýšená na zákon a na to spoločenstvo, ktoré by sme moderne pomenovali segmentovaná spoločnosť. Tých 12 kmeňov Izraela, samostatne žijúcich, ktoré však spája spoločná viera v Jahveho a spoločná obrana. Určitým spôsobom teokracia na prvom mieste Boha máme. Dráma, keď Samuel svoje sudcovské prorocké konanie končí, keď ľud sa búri a žiada si kráľovstvo a kráľa. Chceme naozaj podobne ako ostatné krajiny kráčať, mať tú pevnú štruktúru tu na zemi budovanú. Samuel sa pri tomu stavia a vníma to ako osobné zlyhanie, ale Boh hovorí, nechaj. Možno tým ľudským spôsobom, ak to naozaj dobre budú myslieť, ja im to požehnám. Skrze Šaula fiasko, ale potom, keď Boh povoláva Dávida, pomaže ho za kráľa, tak ukazuje, že i to kráľovstvo pozemské môže byť tým určitým Božím nástrojom a vyjadrení vecí, ktoré Boh človeku do života bude prinášať. Takže v tom, čom Dávid kráľovstvo budoval, ako nástroj Boží kráčal touto zemou, tak Izrael zakúsil, že to je kráľovstvo, kde Boh je naozaj tým plácom, kde on je na prvom mieste, kráľovstvo pravdy, spravodlivosti, pokoja a Božej moci, ktorá chráni. Samozrejme tým naturalistickým spôsobom od tých vonkajších nepriateľov a tých neprávostí, ktoré ľudia konali. No a tu skrze proroka Nátana za kráľa Dávida prichádza z tretí stupeň starozákonnej zmluvy povýšenie kráľovstva alebo vyjadrenie skrze kráľovstvo toho, čo bude prichádzať. To Dávidovo kráľovstvo je predobrazom Božieho kráľovstva, Dávid predobrazom Božieho kráľa, ktorý príde, aby na tejto zemi zažiaril. To Božie dielo, aby naplnil. Pravda, mnohí mysleli, Dávid či Šalamún, my si to kráľovstvo vybudujeme tu na zemi. Tak veľmi padli. Tak to rozničili. Roboam, Jeroboam, občianska vojna, krach, modlárstvo, amorálnosť, zloba, až babylonské zajatie, ktoré prichádza. A tam veľmi bolestne pochopili. Nech od Boha čokoľvek máme, nech zázrak akýkoľvek spraví, pokiaľ to ľudsky vnímame a sme krehkí a slabí, my na to nemáme. My si to kráľovstvo nevybudujeme tu na zemi. Koľkokrát sme to chceli spraviť? Koľko bolo izmov? Takých či onakých ideológií, ktoré povedali, to kráľovstvo na zemi budeme mať. Len hroby po nich zostali. A čo sa v dejinách učíme, čo všetko zlé priniesli. Koľkokrát to i nás, spoločenstvo cirkvi, omíňa, že si to tu na zemi vybudujeme. Nie. Boh veľmi jasne hovorí, to je tá vízia v Babylone predstavená, to bude Boh. ktorý medzi nás stúpi. A on bude ten, ktorý to kráľovstvo prinesie a založí. Pre nás otvorí, každému z nás ho ponúkne a dá. No a tam teda naozaj vrcholí to pohľad na Ježiša ako Mesiáša, ktorý prichádza ako kráľ Božieho kráľovstva. On to kráľovstvo zakladá, on ho prináša, on ho otvára, on ho buduje svojou vykupiteľskou obetou. On je tým kráľovstvom Božím, ktoré sa nám dáva. Kráľovstvo, ktorého definíciu vo Svetom písme nenájdeme. Aká je definícia Božieho kráľovstva? Najbližšie tomu je Rimanom 14. kapitola, že Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť, duchu svetom. A to je len také líznutie toho, čím vlastne to tajomstvo Božieho kráľovstva je. Ježiš mnohokrát o Božom kráľovstve v podobenstvách hovorí, ale všimnite si, ako iné podobenstvá vysvetľuje, toto je trošku iný rámec podobenstiev. Prečo? Lebo nikto z nás tu na zemi nie je v tej kondícii alebo v tej možnosti, tej intelektuálnej schopnosti, aby naplno Božie kráľovstvo pochopil. Lebo Božie kráľovstvo je o zbožtení, o skriesení z mŕtvych, o účasti na Bohu, ktorá je v takej miere plná, že len svätí z neba svedčia, čo to vlastne znamená, keď Boh ma preniká a naplňa a ja som naozaj zbožtený. Tej plnosti Božej lásky a dokonalosti svätých. Teda takéto kráľovstvo Ježiš prináša, to hovorí v Evanjeliu, to nie je z tohto sveta. Kde nastúpi regiment anjelov a všetko to tu zrúbe, hej? To nie. To je v ničom úplne ino. Tam tým krónom je kríž, korunou je trňová. Tým žezlom kopia, ktorou je srdce prebodnuté a prameňom sa stáva. To je kráľovstvo, kde sa kráľ za nás obetuje a nový život nám prináša. A preto kráľovsko a nie žiadne iné pohľady, ako sa postupne spoločenský systém rozvíja a vyvíja, lebo tu je to všetko postavené na tom kráľovi. To nie je o parlamente. To nie je o vôli ľudu. To je o Božom áno, ktoré je nám dané. A v Kristovom vykúpení naplno ponúkané. Kráľ, ktorý to kráľovstvo zakladá. Teda to spoločenstvo, ktoré on vytvára, ktoré on prináša, ktorému kráľuje, vládne a ktoré každému z nás otvára, aby sme účasť na ňom mali. Teda toto je teda prvá rovina pohľadu na dnešné slávenie Kristus ako kráľ Božieho kráľovstva, nedeľa Krista kráľa. Teda ten, ktorý prináša Božie kráľovstvo ako Božiu rodinu, Božie vykúpenie, Božiu spásu a preto ten termín kráľ, lebo on je jediný, ktorý to kráľovstvo prináša a má moc nám takéto niečo dať. Ak dobre čítame Evanjelia, dokonca si môžeme všimnúť, že je to vlastne úplne stotožnenie, že Ježiš sa stotožňuje s Božím kráľovstvom, že on je to Božie kráľovstvo, ktoré sa nám dá. Takže toto je to prvé, čo si môžeme uvedomiť. To druhé, čo by som rád spomenul, je pohľad na Krista kráľa v tom kontexte Boha. Kristus ako kráľ Božieho kráľovstva a Kristus ako Boží kráľ. To je tá druhá vec. Hej? Keď sa ten termín vyvíjal, a teda tento pohľad na toto Božie dielo vyvíjal, že to kráľovstvo najprv to bol niekto, koho si ľud volí, Šaul, Boh ho pomaže, potom je to niekto, koho si Boh volí, Dávid ako taký. A keď toto ľudské zlyháva, Jeremiáš, Deutero, Izaiáš, Ezechiel, Daniel, tie proroctvá z čase babylonského zajatia a potom, ktoré prichádzajú, veľmi jasne smerujú k tomu niekto, kto od Boha prichádza. 110. žálm, podľa radu Melchizedechovho veľkňaz. Prichádza od Boha, k Bohu sa vracia, nie z nás, zo zeme. Je niekto väčší než Abraham, Abraham sa mu klania a v ňom celý národ i svet, i ľudstvo tejto zeme. Teda naozaj pohľad, že ten, kto príde, ten Ebed Jahve, ten trpiaci sluha pána, to je Boh, ktorý si toto ľudské berie, človekom sa stáva. Teda keď si hovoríme o kráľovi, o niekom, kto je zvrchovaný, mocný, nad nami postavený, nie človek. Teda ako my chlapi na vojne, na slavnostný pochod, počítam zeleno 4 a držať hubu a krok, hej, musíme poslúchať, ale niekto, kto ma bytostne presahuje, lebo z podstaty je Boh, ja sa pre neho otváram. V tom rozmere kráľa, teda v bázni, bázeň ako milujúca úcta pred Božím majestátom, ktorý sa ku mne skláňa. To je kráľ, ktorého sa nie že bojí, má strach nad tým, kto ma prevyšuje. Ale kráľ, ktorý si toto ľudské vzal, ku mne prišiel. Jedným z nás sa stal, za mňa sa obetoval. Teda to, prečo naozaj na prvom mieste ho chcem mať a z úctou a z láskou prežívať, lebo on bol prvý, ktorý to spravil. Sa ku mne, hriechom zotročenému, sklonil a ma oslobodil a nový život mi dáva. Takže to je ten druhý pohľad. Kristus ako Boží kráľ. Boh, ktorý k nám prichádza, aj zrchovaný Pán. No a ten tretí pohľad, ktorý vyberám, ja som alfa a omega, hovorí Pán a Boh. A práve tento pohľad alfa a omega je vzťahnutý i na Mesiáš, knihe Zjavenie. Ja som i včera pri večernom slávení spomínal list Kolosanom, ktorý Pavol píše na margo konkrétnej gnózy a problémov, ktoré vieroučné v Kolosách a v okolí mali. Keď nepochopiac Kristovo evanjelium, vytvorili taký guláš náboženský, taký náboženský synkretizmus, kde s tými miestnymi východnými náukami spojili aj vieru, alebo teda to, čo im Pavol prináša o Ježišovi Kristovi. A do toho portfólia tých duchovných vecí zaradili aj Ježiša. Vytvorili si gnózu, tajnú náuku, tajný rituál, ktorý, ak my teraz poznáme, ak ten rituál konáme, my sme nad ľudia, my sme tí lepší veriaci, my sme elita. My budeme spasení, my sme osvietení. A ten list Kolosanom je v tom geniálny, že Pavol používa ich vlastnú hantírku. Ich vlastné výrazové prostriedky v tej starogréštine a pomocou toho, čím oni vyjadrovali tú gnózu, tak im veľmi jasne vyjadruje a do offside-u ich dáva, keď im popisuje, v čom je Ježiš iný než to všetko ostatné. A v čom je podstata vykúpenia a spásy, ktorá sa im prináša. A v kontexte tohto opisovania, keď hovorí o Ježišovi, tajomstvo jeho božstva a moci, hovorí ten, skrze ktorého všetko bolo stvorené, alfa a omega, v ktorom všetko bude završené. Ten, skrze ktorého všetko bolo stvorené v tej moci trojediného Boha, stvorenie celého univerza, alebo ktorý pôsobí v tomto svete, teda Boh stvoriteľ a udržiavateľ celého sveta. Zámerne sa vyhýbam termínu univerzum a termínu vesmír a univerzum vzťahujem na všetko stvorené, nech by kozmologické teórie akokoľvek pokračovali vzhľadom na vesmír, viacer vesmírov, čohokoľvek. Hej, pohľad na Boha, kde toto presahuje. Pohľad na Božieho Syna, skrze ktorého to všetko je realizované. V moci Boha. Ale zároveň aj v ktorom to bude všetko završené. Teda Ježiš, ktorý príde v sláve svojho druhého príchodu, zlo, ktoré na kríži porazil, aby definitívne odstránil, a nové nebo, nová zem, premena celého univerza a skriesenie z mŕtvych, dar večného života. Bod omega, k ktorému máme smerovať, teda k nášmu vykúpeniu a spáse, k daru večnému života. Teda Ježiš ako kráľ večnosti, ktorý jediný má moc celú drámu sveta završiť a nám nebo otvára a do toho neba nás umiestniť. Knihu Zjavenia sme cez týždeň čítali, tie obrazy vysvetľovali, 7 pečatí, kniha života, mená zapísané a tak ďalej. O to sme dosť hovorili, čo to všetko znamená. Takže skúsme teda vidieť a vnímať tejto nedeli a tomto slávení tieto tri obrazy. Ježiš je kráľ Božieho kráľovstva, je Boží kráľ a je kráľ večnosti. Ale čo to pre nás teda znamená? Ak je Ježiš kráľom Božieho kráľovstva, ktorý to kráľovstvo otvára a pre nám ho ponúka, tak jednoducho je to o nás a pre nás. Na strane jednej, aby sme si uvedomili, že sme obdarovaní a pozvaní k tej účasti na Božom kráľovstve. Tomu, ako Boh znova klope a nás volá a pozýva, aby sme vieru obnovili, srdcia otvorili a nechávali v sebe pôsobiť Božiu milosť a Boha, ktorý nám nie je vzdialený. Je to Božie kráľovstvo pravde, spravodlivosti, láske o veľkej Božej rodine. Alba čo viac, keď sme boli pokrstení, chryzmo potom na čele pomazaní v tých vysvetľujúcich obradoch, bolo vyjadrené, že sme dostali v krste účasť na Kristovom mesiánskom pomazaní. Proroka, veľkňaza i kráľa. Raz, aby sme s Kristom kráľovali na veky, ale už tú kráľovskú hodnosť mali. Spolu s ním životom kráčali a to Božie dielo konali. Teda Božie kráľovstvo nie je len niečo, čo pasívne prijímam, ale my ho máme budovať. Završenie misie Ježiša na zemi, keď do nebeskej slávy vystupuje Ducha Svätého prisľubuje, hovorí, vám bude Duch Svätý daný, aby ste kráčali a to Božie dielo konali. To je dôvera Boha, to je misia Boha zverená, to je Boh, ktorý hovorí skrze vykúpenie mojho syna a dary ducha, vy ten potenciál máte, vy na to máte, aby ste to Božie kráľovstvo budovali. A vieme, že to nie je držať sa striktne konkrétnej formy spoločenskej ako takej, ale to Božie kráľovstvo v nás je medzi nami budované tým, čo žijeme v danej dobe. Nový život Kristovi, to konanie dobra, radikalizmus evanjelia, ktorý je do nášho života a do toho, čo žijeme, i vodkaný. Teda toto je to prvé, mať účasť na Božom kráľovstve. Žiť to Božie kráľovstvo, budovať to Božie kráľovstvo. To druhé, Ježiš je Boží kráľ, mať ho na prvom mieste. Máme Ježiša na prvom mieste. V neho veríme ako Božieho syna a pána, hej? Ale niekedy konfrontovaný s tým, čo mi život prináša, aká je výzva, či pre konkrétnu kariéru, alebo moc, alebo nejaký majetok, alebo nejaký úspech, alebo nejakú žiadostivosť, závislosť, alebo to, či svojho Boha nezradím, koľkokrát sa mi stane, že to spraví. Niečo iné na neho postaví. A tam sa to rúca, tam sa to ničí, tam nedokážem budovať to Božie kráľovstvo ako také. Niekedy i v tej naozaj nábožnosti, keď Boha na prvom mieste mám, tak tam môžu byť rôzne rizika, že to nie je autentické, že miesto Boha na prvom mieste mám svoju nábožnosť alebo svoje prejavy viery na prvom mieste, tá duchovná pýcha alebo niečo iné, na čom som zavesený, čo sú barličky moje. Aj to treba očistiť. A niekedy sa stane, že áno, poviem, Pane Bože, mám ťa na prvom mieste a myslím to úprimne, ale keď sa do pravdy Božej postavím, tak zistím, že ma usvedčí. A čo táto 13. komnata tvojho vnútra? Tá konkrétna jedna oblasť tvojho života, kde hovoríš, Bože, vypadni. Do toho mi nehovor. V ostatnom áno, ale toto je vec, ktorú Bohu neotvorím. A úplne iným spôsobom v nej žijem alebo niečo koná. Takže i to dnešné slávenie ponúknuté skúsme dať naozaj každým colom nášho bytia Ježiša na prvé miesto. Znova nie, pretože je to kráľ, ktorý je vyvýšený a ja sa ho bojím, ale on bol ten prvý, ktorý sa znižil, ma objal. A ma dvihol a som kráľovským synom dcérou. Som pozvaný, aby som ten vzťah opätoval a spolu s ním aj naplnil. A to tretie k bodu omega smerujúci. Naozaj je to ponajprv to budovanie Božieho kráľovstva. Máme rôzne vízie, ako sa človek zlepšuje. Máme rôzne pohľady, hej, však teraz kráčame. V pondelok som bol na jednej konferencii umelej inteligencii, hej, tej singularite, ako sa smeruje a tak ďalej v kontexte modernej vedy a moderných technológií a podobne. Sú rôzne pohľady z teológie, Deschardenov bod omega. Môžeme rôznym pohľadom nazerať na to, ako sa svet vyvíja, aké sú výzvy, možnosti a rizika toho sveta okolo nás. Ale keď Boh hovorí o bode omega, hovorí o tom bode, ktorý presahuje toto naše ľudské, vedecké, také či onaké sociologické vnímanie, zmýšľanie a chápanie tohto sveta. Hovorí o Božom zásahu, o Božom pôsobení. Hovorí o našich životoch, ktoré nezávisle od tých vonkajších vecí, do tej miery sa k tomu bodu omega blížime, čím viac to evanjelium žijeme. Darmo budem supertechnológiou obklopený, darmo poviem, tej singularite sa blížim, alebo to, či ono dokážem na tejto zemi, v tej modernej dobe. Ak vnútro bude rozbité, plné hriechu, miesto hodnot Božích, rozbijem to, čo je tou identickou toho ľudského bytia na tejto zemi. Teda život, žiť, naozaj to evanjelium, tá vnútorná premena, ten život Božích detí v tomto svete, ktorý nás vedie k tomu, aby sme raz boli do večnosti prijatí, a ktorý zároveň je súčasťou toho, ako civilizácia sa rozvíja až po druhý pánov slávny príchod a završenie tohto sveta. Cesta, na ktorej na každom jednom z nás záleží. Ak vnímame Boh, ktorý je pánom dejín a završiteľom týchto dejín, tak sme pozvaní, aby sme tú víziu mali, zmysel vnímali, prijali a v tejto vízii, v tomto zmysle, pre tento cieľ, aby sme aj konali. Tak žili a kráčali. Slávime teda nedeľu Krista Kráľa a prosíme Pána, aby sme dokázali, kráčajúc dnešnou dobou, osobnou vierou, našimi vzťahmi i životom, ktorý je okolo nás, múdro a správne. tento liturgický biblický termín pochopiť. Na život premeniť a kráčať tak, aby sme raz s Kristom kráľovali na veky. Amen.